De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada. Como cada mércores continuamos falando de saúde, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, que tal? Moi bo día, benvido.
Que tal, Xosé?
Que tal?
Ben. A verdad que a ver si este ano llevo ano bon.
A ver si é bon. Sí, señor.
Un par deles...
Sí.
Claro.
O ano pasado pensábamos que, bueno, pues que probablemente xa ese iba a ser o último ano no que estivéramos aí tan pillados polo tema da pandemia, e xa ve, comenzamos o novo ano pois aínda pois con moitas incertidumes, non?
Sí, aprendemos cousas novas. Omicron, Delta.
É verdade.
Hasta as nove ondas xa habrá. O 9, ¿no?
Sí.
Sí,
sí. Bueno, o certo é que queremos continuar, grazas a colaboración do doutor Caramazana, pois queremos seguir pedindo que nos guíen ese objetivo de, bueno, pues de axudar a mellorar a nosa saúde, que nos axude a entender un pouco máis algunhas das doenzas máis comuns, en fin. E todos os anos, doutor, por estas datas, cando comeza o novo ano, pois, bueno, falamos sempre un pouquinho de propósitos e de todo aquilo que decimos, bueno, pues con o novo ano pues imos a mirar de facer cousas para mellorar a nosa saúde. Vimos sempre pues desas festas de Nadal que rematan nas que máis e que menos pues se excede un pouco, ¿no? E logo hai que, digamos que pues facerlle fronte a eso e empezar a recuperar a forma outra vez.
Efectivamente. Hai épocas do ano, igual que hai festas, uh-huh. O que pasa que, como din en galego, sempre depende, pois depende como foron estas festas,
xa.
Un poquinho especiais, uh-huh. Co COVID, pois, a xente non se pudo reunir, non se pudo facer grandes festexos, uh-huh. É certo que igual non se colleu tanto peso como en outras ocasións, cando se eran festas a rachar.
Ou mellor algún máis, eu que sei, co aburrimento igual...
Sí, porque a parte psicolóxica que falamos nos últimos programas, non?
Uh-huh.
Influye moito que esta ansiedade, estes medos, estas cousas que nos suceden na parte anímica, pois moitas veces... juntamos máis, non? Comemos máis, pues estamos máis sentados, máis vendo como pasan cousas.
Claro.
E iso fai que fagamos máis inxesta de cousas que nos sacan esa ansiedade, que suele ser comida moito máis rica en hidratos de carbono, e grasas que saturan un poquinho máis. En fin... eso fai que se gane un poquinho máis de peso.
Uh-huh.
Pero para iso están os propósitos que tachamos,
claro.
Do ano 19, do 20, do 21, agora pasamos ao 22, uh-huh. Un montón de propósitos. E que, bueno, o que importante é que non señan utópicos, que señan máis realistas, non?
Uh-huh.
Alguna cousa, como vai depender moito da situación, que iso que alivia moito, dice que non poden porque os gimnasios están fechados, e que non podo porque non podo facer determinadas cousas.
Mm.
En fin, sí que hai que manter a saúde, a saúde mental, a saúde psíquica, a persoal, e o físico, ¿no? Que está aí.
E tamén a colectiva, ¿no? E contribuir tamén á saúde colectiva, pois, en fin.
Sin dúbida, que falamos moitas veces que esas catro patas dun banco, ¿no? Que a parte personal, a parte social, a parte de exercicio físico, e despois, o moi importante, o descanso, ¿no? Para que todo eso funcione, para que o ciclo vital funcione, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues principio de ano sempre se fan os propósitos, de cara ao verán pues se fan outros para de cara a o que falamos moitas veces de o bikini, do
operación bikini, ¿no?
Eso, operación bikini tamén pasará, ¿no? Pero bueno, os propósitos sempre son en moi xenéricos, non? De pois pues, controlar o peso, controlar unha boa alimentación, aprender cousas que habitualmente non podemos facer, como eso, pois algún idioma ou e despois hai estas cousas emocionais e persoais que dice, bueno, vou estar máis cos meus fillos, vou estar un poquinho máis en familia, vou a participar en máis cousas de tipo familiar ou con meus vellos, etcétera, non? Estar un poquinho máis activos con respecto ás persoas que máis ou menos temos ao noso redor e que non lle damos a importancia porque xa as temos, non?
Xa, claro.
Então, pois, eso sí que son tareas ou metas, non? Que non está mal, son esas propostas que non están mal.
Que non estamos a marcarse como unha das cousas que vostedes sempre di que é importante cando, en fin, cando nos plantexamos, sobre todo, bueno, penso, cando está acabando o ano, e dicir, bueno, para o ano que ven, pois vou a intentar deixar de fumar, vou a facer máis exercicio, vou a mellorar. Que é importante, di vostede sempre, plantexarse obxectivos realizables, non? Modestos, se acaso, pero que sean realizables, non?
Efectivamente. E non facelo xa o día siguiente, porque é imposible, non?
Xa.
Facelos con sentidiño, como dicir, bueno, pois, ao cabo de 3 meses vou a ver si baixo determinados, non 20 kilos, pero
claro,
si dou, sabes? Porque eso vai animar pa seguir, non? Si un quere baixar 20 en un mes, está claro que non vai a conseguir, vai facer lle vai a causar un montón de estrés, e despois non realizable, pois hai unha frustración, non? E va total,
xa.
O deixo pro ano que ven. É o que pasa con moitas cousas, non? Este ano vai depender moito de, pois eso, non dos aforos, dos ximnasios, de poder facer determinadas cousas que estaban previstas, pero bueno, as circunstancias non permiten, ¿eh? Pero bueno, hai algunhas,
claro,
como é estar máis en familia, ver menos a televisión, estar facendo cousas, participar nas rutinas pues, cos nenos ou cos nosos avós ou con etcétera, ¿no? Eso está, é realista e ademais é unha boa terapia, ¿no? Saudable, claro, dende logo.
Doutora, hai pequenas cousas, o mellor, que sí que van, que sí que melloran a nosa calidad de vida, que sí que melloran a nosa saúde, que o mellor non requieren tampouco de grandes esforzos, sino moitas veces de, bueno, pues de cambio de hábitos, non? Pequenos cambios nos hábitos. Eu que sei, estuve pensando, por exemplo, pues na alimentación, por exemplo, non? Pois hai xente que se alimenta mal ou que habitualmente come mal e que con pequenos cambios, pues, eu que sei, introducindo, estou pensando en froitas, verduras e outras cousas que moitas veces, bueno, pois pues que se prescinden delas por comodidade ou porque non se está moi acostumbrado a isto, pois o mellor progresivamente, pouquinho a pouco, non podemos ir mellorando eses hábitos e introducindo pois, eu que sei, eses alimentos tamén na nosa dieta, non? Sin que resulte, é dicir, non pasar directamente do filete a verdura, é dicir, bueno, pois deixámolo o filete ao lado e vamos directamente á verdura, pero ao mellor, pois se acompañamos o filete con un pouco de verdura, pois iremos a facéndonos tamén acostumbrándonos, digo, para aquelas persoas que non o fan, non?
Efectivamente. Pero eso é unha filosofía de vida, non? Nos falamos moitas veces, non vamos a ter unha horta en donde vamos a cultivar os nosos alimentos, porque sería o ideal, non?
Sí.
En estos momentos estou lendo un libro sobre a microbiótica, sobre as bacterias que temos nos intestinos, que influyen, etcétera, non?
Claro.
Pero bueno, estos días que hai esa polémica, cas carnes,
sí, ahora que ejemplo, apareceu, sí,
que ese tipo de polémica, que son reales, ¿no? Es decir, que igual o que temos que cambiar son hábitos, por exemplo, pues non mercar fora, que facer a nosos propios alimentos e procurar utilizar ingredientes próximos, ingredientes cercanos, e non ter que comprar en grandes áreas. Simplemente con eso é suficiente para que a nosa alimentación cambie, ¿no?
Claro.
Si o que é barato a froita con respecto á carne, é moitísimo máis barato, as verduras de proximidade, non? As verduras que están nas feiras e eso, pois por que non cambiar esos hábitos, non? E solo con facer a nosa propia comida, en vez de mercala pois por teléfono online, etcétera, non? Pois é suficiente para mellorar pois eso, as motivacións de que queremos mellorar a nosa alimentación, porque as confeccionamos nós, non? Perdemos un poquinho máis de tempo, pero ese tempo ganamos en saúde, porque as presas, como vai este tipo de sociedade, que vai a toda prisa, que a xente está mercando xa porque non ten tempo, non ten tempo para algunhas cousas, non? Pero ao mellor estamos sentados dúas ou tres horas vendo un partido, ou tecleando ou whatsappeando, non? Pero, en cambio, o alimento, que realmente é o máis importante para ter saúde, pois despreciamos un poquinho o que temos, non?
Claro.
Pues simplemente con cambios de esos, que é unha cousa moi sinxela, porque simplemente en vez de chamar por teléfono, pues facemos nos a nosa comida e en fin, pues claro. Gastamos un poquinho máis de luz ou de gas, pero é moitísimo mellor.
Claro, probablemente tamén, bueno, pois teremos que volver á realidade, darnos conta de que cando falamos de consumir produtos de tempada e demais, pois que ao mellor non é o mes de xaneiro o mes ideal para comer cereixas, non? Ou algunhas...
Pero o malo claro. Sucede que as hai.
Claro, por eso, sí, sí.
As hai cereixas porque venen de outras partes do mundo, xa, non? Porque esta globalización as temos. E por eso, o importante é que é o que temos ao redor, non? Pois eso sería o ideal para alimentarnos con eso, con esos caldiños, esas cousas de temporada, non?
Claro, ahora que empezan a vir os relos xa, non? Pois aproveitar esa é o momento, digamos, de óptimo para o consumo dese tipo de verduras de inverno, non?
Sí, claro. A verdura de inverno agora as laranxas, que as mandarinas, que son a época ideal, non? Que teñen moita vitamina D, moita vitamina C, que son frescas e ao mesmo tempo empezar con como falábamos outra vez, pues, os alimentos de culler, non? De sopas, claro. Caldos,
sopas e caldiños que
ajudan claro. A manter a temperatura, sí.
Sí, sí, ahora que además parece que, como decimos habitualmente, a naturaleza é moi sabia, o corpo é sabio, é o momento este no que apetecen ese tipo de comidas, non? De sopas e caldos e demais.
Claro, non é en inverno, pero traemos moitas veces alimentos de outros países que están en verano. Claro. Por eso os traen, pero non é a época nosa, non? Ali sí que teñen que tomar verduras frescas, ensaladas, pero non, nós estamos no inverno, e aquí de vez en cando podamos tomar unha ensalada, xa as tomaremos cando estén en época.
Claro.
Entón, pois eu penso que sí, que nós temos que manter temperatura corporal, e si é posible, pois non mercar alimentos xa destos procesados, pois sería moitísimo mellor. Solo con pequenos xestos deste tipo, sí. É suficiente, non? É suficiente para dicir, aparte, pois eso, cambiar un poquinho o hábito de dicir, pois, vou a comer máis despacio, vou a comer en plato máis pequeno, simplemente, pois non vou a ver a televisión mentras como, por exemplo, detalles así, é suficiente para mellorar a nosa saúde. Mira que cousa tan sinxela sí. Como, pois, non estou vendo a televisión mentras estou comendo. Estou comendo, e cando remate de comer, vou a ver a televisión. Sabes, simplemente ese mismo detalle é suficiente para que a nosa alimentación, o noso corpo, este mellor.
E outros pequenos cambios, falando tamén de saúde, falando de actividade física, outros pequenos cambios que tampouco teñen por que ser traumáticos, non? É decir, tampouco hai por que, ao mellor, anotarse xa ao xinasio ou plantexarse facer a maratón de Nova York, pero eu que sei, plantexarse facer unha, non sei, un paseo, unha camiñata, non sei, inicialmente de media hora, pode ser o punto de partida para que empezamos, digamos, a coller o hábito de movernos, doutor.
Sí, eu acórdome na primavera do 2020, parece que pasaron 20 anos, pero
sí, sí, sí.
que non nos deixaban sair.
É verdad,
entón,
é verdad.
Todo mundo tiña media hora para sair e todo mundo salía esa media hora, pobreciños. Salíamos, pero despois perdimos o hábito, facíamos exercicios, estou falando así en xeral, ¿no?
Sí, sí, sí.
Facíamos exercicios na casa, había uns exercicios na mesma televisión, na radio, que que nos decían que cousa. Todo o mundo estaba facendo gimnasia na casa, estiramentos, se deixou de facer, como se aquilo se perdera esa costume.
Sí.
Parece que cando non nos deixan e cando queremos, e ahora que temos sitio, porque además temos sitio preciosos para poder camiñar, entre veces sin mascarilla, porque podemos estar, temos campo, e non temos por que estar pegados aos demais, como pasan nas cidades.
Sí.
Temos sitio de sobra para poder estar un poquinho máis aillados e camiñar. Temos unha zona tan verde, tan bonita, que sería fantástico, saudable, pasear, non? Ahora os días se van cada vez máis descendo, non? Por lo tanto, estos días son preciosos para camiñar.
Sin dúbida, claro.
Ya non digo con paraguas, pero ahora que estamos estos días preciosos con este sol, pues sería ideal, non? Para iniciar o que viste media hora, e que media hora o día é o que tiñemos que facer. Comer despacio, comer o decente o máis sano posible, e mínimo media hora camiñar o día. Con eso sería manter a saúde física e como non emocional e psíquica, claro.
E ademais
probablemente quizás eso é unha das cousas que crea unha certa adición cando si falamos de algunha adición saudable, non? Que ao mellor cando un empeza a facelo, pues, de repente descubre que lle gusta, que lle senta ben, non?
Efectivamente, que ademais despois de facerse costume, si non o faz, séntache mal, por lo tanto,
claro.
É importante que ao principio nos coste un pouquiño, porque é un esforzo, porque é moi fácil pues, decir, bueno, hoxe que está chovendo, non saio, ¿no? Por eso é importante facelo con alguén, que pode ser da familia ou dentro da burbulla esta de para non ter patoloxías respiratorias, pues, xente da casa, pero ter unha costumbre porque si un o fai solo, salvo que teña moita voluntad, pois moitas veces se lle ven abaixo, porque sempre ten algunha cousa que facer xusto nese momento, ¿no?
Pero se ten alguén que tire por un, non?
Eso é,
un claro.
Día tira, efectivamente. Pois eso, proponerle a alguén, pois esa motivación, de proponerle ese tipo de actividad, que un tira por o outro, ¿no? Se facía nos concellos, moitas veces, pois eso, caminatas, o que pasa que, bueno, ca pandemia, pues, baixou un poquinho para que non houbera contacto tan personal, ¿no? Pero se pode facer con grupos pequenos de persoas burbulla, en donde a xente este sin enfermedad, sería ideal, camiñar. O que quera correr, que corra, o que ande en bicicleta tamén, pode facelo, pero, dende logo, é esencial actividad física. Despois o descanso adecuado e a alimentación. É que con eso é suficiente para... Non para vivir 120 anos, pero bueno,
sí,
para vivir con...
Pero para vivir mellor, ¿no? Claro.
Moitísimo mellor.
Bueno, pois...
Agora que estamos comenzando o ano, vexen como cousas sinxelas que non requiren de grandes esforzos nin de grandes desembolsos económicos, que son baratas, por tanto, pues poden contribuir a mellorar a nosa saúde. Así que, en fin, por que non facelo, non?
Sempre vai a ser mellor facelo que deixarlo de facer.
Sin dúbida. Sempre
vai a ser moitísimo máis positivo, tanto emocionalmente como físicamente. Por tanto, mellor saúde, así non hai que acudir tanto médico. Seguro.
Perfecto, doutor. Pois deixámolo aquí por esta semana. Como sempre, moitísimas gracias e seguimos falando de saúde a próxima semana. Hasta a semana que ven.
Muy bien. Hasta a semana.
Hasta logo.
E con eses vos propósitos de, en fin, de contribuir a mellorar, de facer algo por mellorar a nosa saúde, pois rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá será xoves xa e, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será desde aquí, dende Radio Oleiros. Agora continúa a nosa programación habitual.